weekend, and we'll see you again on Monday morning.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin jimca ah bisha December waa 23 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga VOA Somali.com. Afrikada Bari, saacadu waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamka waxaa ka mid ah shaqaaqo ama iskahorimaad laga soo sheegayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa kalood maqli doontaan maamulka Galmudug oo sheegay inay ku jiraan diyaar garow Al-Shabaab ay uga saarayaan 4 degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale.
Dagaalku awr dhinacaas wuxuu ka socday Hirshabeelle, dhinacan kalena waxaa laga bilaabi doonaa waqtiga soo socda. Galmudug diyaar garowgeedii bay ku jirtaa, waana gabagabo. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu maxdhow bilowdo, haddii Alla idmo uu ka bilowdo labada dhinac oo la isugu yimaado meel dhexe ciidamada isugu yimaada.
Waxaa kalood maqli doontaan ardayda qaxootiga Dhadhaab iyo kuwa gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo kaalmaha hore ka galay imtixaanka qaranka ee dugsiyada dhexe ee Kenya. Puntland oo haweenka u tababaraysa kalluumaysiga iyo habka loo keydiyo, umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka ee caalamka. Balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in dagaal xoogan uu Saaka ka bilowday gudaha magaalada Baydhabo. Dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhexeeyo ama uu u dhexeeyo ciidanka marqaata maamulka Koonfur Galbeed iyo maleeshiya beeleedka marqaadata qaar ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed. Dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayaa gudaha magaalada Baydhabo, inkastoo aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka. Haddaba waxaa markaasi dagaalkan uu imaanayaa iyada oo maamulka Koonfur Galbeed toddobaadkan ay u dhammaatay muddada 4 sano 19-kii bishan November. Dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlayaa magaalada. Muddooyinkii u dambeeyeyna waxaa jiray khilaaf xooggan oo u dhexeeya maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulka, waxaana la rumaysan yahay muddo kororsi 1 sano ah oo maamulka uu sameeyey, iyadoo mucaaradkana ay diidan yihiin. Ilaa iyo hadda xabadda way socotaa. Wixii warar ay ku soo kordhana waad maqli doontaan annagoo la xiriiri doona wariyaheenna magaalada Baydhabo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa wax aan suuragal ahayn ku tilmaantay warbixin Mareykanka uu soo saaray Khamiistii oo sheegtay in Pyongyang ay shixnad gantaalaha u dirtay kooxda calooshood u shaqaystayaasha Ruushka ee Wagner Group si ay gacan uga geysato xoojinta dagaalka Ukraine, taasoo muujinaysa dowrkeeda ballaarinta ee colaadda. Afhayeenka golaha amniga ee qaranka Mareykanka aqalka cad John Kirby ayaa sheegay in Wagner ay adduunka oo dhan ka raadinaysay hub iyo qalab militari oo ay ku taageerto howlgalkeeda ciidan ee Ukraine. Wuxuu intaa ku daray inay xaqiijin karaan in Kuuriyada Waqooyi ay dhammaystirtay hubkii ugu horreeyey ee geysay Wagner Group, taas oo ay ku jiraan gantaalo ay bishii hore u daabushay Ruushka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in warkaasi uu yahay been abuur aan macquul ahayn. Milkiilaha Wagner Yevgeni Prigozhin ayaa isagana gaashaanka u dururay warkaasi. Wagner Group ayaa la aasaasay 2014 kadib markii Ruushka uu qabsaday jasiiradda Crimea. Mareykanka ayaana ku qiyaasa in shirkadda Wagner ay Ukraine u joogaan 10,000 oo shaqaale oo ay ku jiraan qandaraaslayaal iyo 40,000 oo ah dembiilayaal laga qoray xabsiyada Ruushka. Dhageystayaal, waxaa qadka ku jira wariyaheenna Atosh oo baydhabo ku sugan. Atosh hadii aad imaqasho bal nooga waran ee magaalada xaaladda hadda ay ama xaaladda guud ee magaalada.
Keen aad baad u maasan tahay in arrimadii saakay in magaalada baydhabo waxa ka bilowday dagaal culus in qasaasta ayaa laga maqlayaa in qayb ka mid ah xafladaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Inkastoo aan la ogeyn ujeedada rasmiga ee ka dambeysa dagaalka saake bilowday oo haatan ka soconaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay, haddana wararka qaar ayaa tilmaamaya in mid ka mid ah musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed la weeraray ee guri uu ka deganaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Waa gartay marka ilaa iyo hadda maxaa khasaare ah oo la sheegayaa oo dagaalkaasi u geystay?
Ilaa iyo haddatan lama oga wax khasaare ah oo dagaalkan u geystay. Rasaaska ayaa si xoogan looga maqlayaa gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay, marka lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalka. Hase yeeshee wararka qaar waxay tilmaamayaan in khasaare dhimashay dhaawacba uu geystay dagaalka arrimadii saaka ka bilowday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Dagaalka ma wuxuu u eg yahay mid meelo kala duwan ku baahaya mise hal xaafad oo keliya ayuu ka socdaa?
Hadda dagaalka xooggiisa oo ka socdaa mid ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo ayuu si xoogan uga socdaa, oo rasaaska noocyadeeda kala duwan aad la isku adeegsanayaa. Waana suurtagal in qaar ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo uu ku fido, laakiin xaafadda uu ka socdo Bardaale oo dagaalka uu ka socdo ayaa si weyn looga dareemayaa rasaaska dhacaysa, iyadoo dadka xaafadaasi ku noolna ay cabsi weyn soo wajahday aroornimadii saakay, maadaama weli dagaalka uu ka soconayo gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Atosh, dagaalkan muxuu salka ku hayaa?
Ilaa iyo haddatan waxa uu salka ku hayo dagaalka cidna xaqiijin karta ma jirto, cid sheegatana ma jirto. Hase yeeshee wararka soo baxaya ayaa muujinaya in ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay weerareen qaar ka mid ah mucaaradka xarumahooda ay weereen, sidaasina uu dagaalka saakay magaalada baydhabo uga bilowday.
Bal sawir guud naga sii magaalada mucaaradka degan, qaabkay u abaabulan yihiin, waa mucaarad sidee ah?
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray muran ku saabsanaa muddo kordhin 3 sano ka hor baarlamaanka uu sameeyey, oo baarlamaanka Koonfur Galbeed uu ku sheegay in lasu waafajiyey muddo xileedka madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka. Mucaaradka Koonfur Galbeed ayaa si weyn uga soo horjeeday arrintaasi. Maalmihii ugu dambeeyeyna mucaaradka waxay abaabulayeen maleeshiyaad, oo maleeshiyaadkaasi iyaguna muujinaya inay kasoo horjeedaan muddo kororsiga baarlamaanka Koonfur Galbeed oo hore u sameeyey, waxayna ay ku doodayaan in muddo xileedka madaxweynaha Koonfur Galbeed uu dhammaaday. Marka taasi ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay sababaysay in ay is abaabulaan maleeshiyaad fara badan oo gudaha magaalada baydhabo ku sugan. Maamulka Koonfur Galbeedna arrintaasi si weyn ayuu uga soo horjeestay. Marka arrintaasi ayaa laga cabsi qabay muddooyinkii ugu dambeeyey inay dhaliso iskorimaad, inay dhaliso cabsideeda ayaa la qabay.
Waa mahadsantahay Atosh. Kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Atosh oo qadka telefoonka igu waramayay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay ku jiraan diyaar garowga howlgal ay Al-Shabaab kaga saarayaan 4 degmo oo maamulkaasi ka tirsan iyo deegaano kale. Hadalka Galmudug ayaa imaanaya xilli maalintii shalay ay dowladda Soomaaliya sheegtay in kooxda Shabaab ay kala wareegtay degmadii u dambeysay ee maamulka Hirshabeelle ka tirsan, taasoo ahayd Ruunirgood. Wasiirka amniga ee Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe oo aan la xiriiray ayaa iiga waramay diyaar garowga ay ku jiraan ama ay ku doonayaan inay ku soo ceshtaan magaalooyinka ka maqan.
Galmudug diyaar garow ayay ku jirtay, waana dhowdahay howlgalladeedii, maadaama dhinaca Hirshabeelle ee degmadii ugu dambeysay ay lagala wareegay keliya tuulooyinka u dambeeya, ayagaa markaas hawshooda mardhow laga geli doono howlgallada. Galmudug laba dhinac ayaa markaas ayuu muxuu ahaa howlgallada toos uga bilaabanayaan dhinac waa dhulkii markii hore ahaa amniga galmudug gacanta ku haysay, dhinacna waa dhinacii hore hadda ciidamadaasi ay kasoo socdaan. Labadaas wajahaba dee galmudug uu ka bilaaban doonaan insha allahu howlgalladan u dambeeya haddii allaydmo. Dagaalku awr dhinacaas wuxuu ka socday Hirshabeelle, dhinacan kalena kolley waxaa laga bilaabi doonaa waqtiyada soo socda. Galmudug diyaar garoogeedii bay ku jirtaa, waana gabagabo. Insha allahu waxaan rajaynaynaa inuu mardhow bilowdo haddii allaydmo uu ka bilowdo labada dhinac oo la isugu yimaado meel dhexe ciidamada isugu yimaadaan.
Waa gartay wasiir, laakiin waxaa la leeyahay marar badan ayaa dagaalo kula gasheen al-shabaab deegaanada galmudug, muddana way soo jiitamaysay. Marka mararka qaarna waxaa la leeyahay hoos ayuu u dhacay dagaalka. Marka maxaa keenay inaad dardar ku wadi weysaan oo marna dagaalka uu dhaco, muddana haddana laga yara joogo?
Walaalkay, horta hore dagaalkii xilligii hore ka dhacay galmudug ma ahayn kaambeynka dowladdu hadda ku jirto, sidaasoo kale looguma jirinin. Dowladda dhexe kaambeynka dagaalkan ay ku samaynayso siyaasaddii ayaa kala duwaneed. Xilligii hore dowladdii farmaajo ayay ahayd wixii galmudug markaas uu ka bilowday dagaalku ka bilowday, markaasna galmudug keliya ku ekayd. Yacni markii dambe ciidamada federaalku ay soo galeen sida ciidamada militariga ee 21-aadna, hawshii waa la joojiyey, dagaalkii dib baa loo sii wadi waayey oo lama sii hore looguma sii soconin. Oo waxay ahayd galmudug keligii dagaalkan ma geli karto, waa aragtay dowladda dhexe iyadoo dhinac kasta muxuu ka taageeray Hirshabeelle muddada ay ku qaadatay. Marka wuxuu u baahnaa dagaalkani oo xilligaas ah kaambeynka hadda lagu jiro oo kasoo bilowday Hirshabeelle oo kale u baahna. Muddooyinkan hadda uu socday dagaalkii Hirshabeellena waxay ahayd galmudug waxay ku jirtay difaac bay ku jirtay, si wadajir aanah iyada iyo dowladda dhexe inay u wada galaan baa la sugayey. Dowladda federaalkana dhinac bay kasoo waday, dhinacan kalena waxaa la yidhi kaambeynkaas halkaas laga soo wado marku dhammaadaan dhinacan kale la bilaabaya. Waana midda hadda aan u diyaar garoobayno inaan kaga qayb galno. Waltii hore difaac baa lagu jiray oo dhinac bay kasoo socotay, haddana difaacii baa laga baxaya oo waxaa la gelayaa hor socodkii baa la gelayaa si loogu tago qeybta kale hadda dhinaca kale kasoo socota. Marka dagaalku marnaba muuse istaagin oo dhinac buu ka socday. Galmudug dhinaceedana waa la hakinayay nimanka oo waa macnaha la hortaagnaa, haddana hor socodkii baa bilaabanaya haddii Ilaahay yidhaahdo.
Marka yaa hakinayay oo hortaagnaa?
Dabcan waxa weeye dagaal markii la gelayo kharashaadkiisu fara badan yahay. Waxaa dowladda dhexe iyo galmudugba waa la dareemi karaa sida macnaha imkaaniyaadkooda uu yahay iyo waajahada dagaalka laga wada gelayo. Waxay u baahan tahay diyaar garow dhammaystiran buu u baxaya, maadaama diyaar garow dhammaystiran u baahan tahay dhinac kastana waxaa la rabaa ciidamada federaalka inay ka qayb qaataan.
Maxaa ka jira in dowladda dhexe ee federaalka iyo maamulka galmudug ay isku fahmi waayeen ama ay ku kala duwanaayeen sida loo wajahayo dagaalkan looga sifeynayo deegaanada galmudug kooxda al-shabaab, taasna ay caqabad ku noqotay inuu dagaalka sii socon waayo?
Walaalkay, isfaham darra ma ay jirto. Keliya waxaa jirta dee dowladda dhexe iyada liidka haysay dagaalkan, macnaha iyada hogaaminaysay. Dowlad goboleedyaduna waa kala qeyb qaadanayeen, sababtoo ah waxay arrin caalamiya dowladda dhexena hogaaminaysay. Maadaama dowladda dhexe ay hogaaminaysay, dowladda dhexe istaraatiijiyadeedii inay dhinac kasoo bilowdo dhinaca kalena mar kale ay ka bilowdo ayuu qorsheheedu ahaa, sidiibuna ku soconayaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ee ugu waramayay qadka telefoonka ee magaalada Dhuusamareeb. Markana boosaaso, haweenka kala socday qaar ka mid a deegaanada xeebaha ku teedsan Puntland ayaa magaalada Boosaaso loogu qabtay tababaro la xiriira kaydinta iyo habka loo qalajiyo kaluunka marka lasoo jalaabo. Warbixintan waxaa Boosaaso kasoo dirtay Faadum Yaasiin Jaamac.
Tababarkan loo qabtay kalluumaysatada ayaa qayb ka ah mashruuc ay iska kaashadeen wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda Puntland iyo hay-adda FAW. Waxaana tababarkan ka faa'iideystay haween tiradoodu ay dhan tahay 10 oo ka kala yimid gobollada Bari, Karkaar, Gardafu iyo Sanaag. Muddadii uu tababarku socday waxaa la baray haweenkan noocyada kala duwan ee kalluunka loo kariyo ama habka loo qalajiyo. كوس عبد الرحمن شيرة أو كمد أه هوينكا لوقبته تببركان أي شرح حيسة وحيابه أي كفاءة إيديستان مددي وتببركو سعودي
وحيابه بدل ما كفاءة إيديستان أنا قا خبرت أولي بان ساكو حنم قوبتي لغو قليبا نمي قوبتي لغو قليبا مركا نمي وحنا لقبري كلونك خلين كيسي مركا كلونك ميسكا لساري وقابك لغو قليبا لبري سوركا لغتري انت عواشو لغتري حبيسة لغتري حقال دي كبعد والا قلي qab qallin oo waxa weeyo hilibkii kor hilibkii marka la dhigay wax laga saaray misna haragi waxaanu la baray qaabka loo faleetiyo marka faleeti si aan kaluunkeenu meelo dhaadheer u gaaro sida tuulooyinka baadiyaha hadii waa ogtay dadka abaaraha helay waxa weeyo kaluunku inuu gaaro meelaha fogfog oo baadiyaha ama meelaha aan kaluunku aanu gaarin waa la faleeti ka bacdi wax lagu waray meel sariir loogu talagalay baa lagu waray si uu qalalo kaluunka loo rogro uu qalalo qaabka labaad waxna la baray kaluunka madaxiisa iyo lafihiisa in la karinayo marq isla marq baa laga saaray oo madiwada lagu soo subag leh baa laga saaray oo lacabayo
agaasimaha waaxda tababarka ee wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland Daahir Faarax Hussein oo ka hadlay xiritaanka tababarka ayaa sheegay in tababarka la siiyay haweenkaani uu yahay mid lagu bedelayo habka ay kaluumeysatadu wax u keydsadaan
ujeedada iyo qorshuhuna waxay tahay in wax laga bedelo isticmaalka iyo qaabka aynu kaluunka u kaydino in waxba weyn ay iska bedelaan hadii aan la yiraahdo qalajinta kaluunku ma aha waxaanu cusub waxyaalihii marka suulay buu kamid ahaa wasaaradda ka horeeyay wax culayska la saaray kaluunka isagu fresh ah in maaragtay suuqyada uu gaaro in qaboojiyaal la helo qaybtan iyaduna waa qayb kale oo muhiim ah oo ka qarash yar tan marka waxay ka qayb qaadanaysaa in la helo kaluun bad qaba oo jaban kaluun ma aragtay in badan oo li kara meelo fogfog la gaarsiin karo
wasaaradda kaluumeysiga iyo khayraadka badda Puntland ayaa qorsheysay in mashruucan kaluumeysatada lagu tababarayo laga hirgeliyo dhulka ku teedsan xeebaha Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
ardayda wax ka barata iskuulada ku yaala gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari ee Kenya oo ay ku jiraan kuwa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ayaa kaalmaha hore ka soo muuqday natiijooyinka dugsiyada dhexe ee imtixaanaadkii qaran ee dalka Kenya oo la shaaciyay. Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere ayaa warkan ka soo diray xiriyaha dhadhaab.
Natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee dalka Kenya oo ay shaacisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa aad uga dhex muuqda ardayda wax ku barata iskuulada gobolka Waqooyi Bari Kenya oo goola wax ku oola ka soo hooyay imtixaankii qaran ee la qaaday dabayaaqadii bishii ina dhaaftay November. Inta la xaqiijiyay waxaa gobolka ugu sarreysa Aasiya Maxamed Cabdullaahi oo heshay 414 buundo iyo walaalkeed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo isna helay 412 buundo. Labadoodaba waxay dhiganayeen iskuulka Eliot Integrated Academy oo ku yaala magaalada Wajeer ee ismaamulka Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca xeryaha qaxootiga dhadhaab ardayda ayaa helay natiijooyin fiican waxaana inta la hubay xeryaha ugu sarreysa Fadxi Maxamed Abuukar oo dhiganaysa iskuulka Horseed ee xerada IFO oo ka mid ah iskuulaadka sida bilaashka wax looga barto ee ay gacanta ku hayaan hay'adaha samafalku. Iskuulaadka gaarka loo leeyahay ayaa iyana ay ardaydu kaalimo fiican ka galeen imtixaanka. Axmed Cabdi Maxamed maamulaha iskuulka gaarka loo leeyahay ee Alamiin ee xerada Xagardheer ayaa V O E da uga waramay guulaha ay ardayda xiriyaha qaxootigu ka gaareen imtixaanaadka dugsiyada dhexe.
Natiijadan aad iyo aad bay nooga farxisay. 86 cunug ayaa noo sameysay imtixaanka KCPE. 4 cunug kaliya ayaa 290 xogaa ku jirto. Inta kale waxay keentay 300 and above, 300 ilaa 377 lambar 1-ka nagu horeeyay hadda iskuulada. Aad baan natiijada ugu farxnay. Celis ahaan iskuulka wuxuu helay 317 min iskooga. Iskuulka min iskooga ismka la raadiyo ama root iskuul celiskooda waxay heleen 317 marka waa natiijo aad u wanaagsan, aad u qiimo badan.
Sanadkan iskuulo horle oo ay dhalinyaro Soomaali ah ay ka hirgeliyeen xiriyaha qaxootiga ayaa ardaydoodu u fadhiisteen imtixaanka dugsiyada dhexe. Iskuulka Nuruddin ee xerada Xagardheer oo sanadkan markii ugu horeysay ka qayb galay imtixaanka dugsiyada dhexe ayaa ka mid ah iskuulaadka ay ardayda dhiganaysay ay keenay natiijooyinka fiican sida uu sheegay maamulaha iskuulka Nuruddin Cali Bishaar Nuur.
Kaalimaha uu reenka galnaa alxamdulillah arday guurisay alxamdulillah wuxuu haystaa 370 farxadana maasha Allah waxa la dareemi kara ma waxa la dareemi kara anaga iyo ardaydi iyo waalidiinta iyo macallimiinta arinta dadaalka juutiga badan bixiyay dhamaan aad iyo aad bay u faraxsan farxadoodana wax la cabiri kara ma
iskoolka Al-Bushra waa iskoolkii ugu horeeyay ee gaar loo leeyahay ee laga hirgeliyay xiriyaha qaxootiga haddana waa 4 iskool hoose dhexe iyo 2 dugsi sare waxa imtixaanka ka galay ardayda ugu badan marka laga hadlayo iskuulaadka gaarka loo leeyahay
Al-Aliskeena waxa haysana 341 marka loo fiiriyo calaanug ee performance aad u fiican weeye marka loo fiiriyo ardayda sida isku dhawaayeen waxa arkaysaa iskuulada qaar 740 arday ay ku sameeyeen oo 410 ka dhamaantood ay 330 ay ka wada sareeyaan qaar ka 320 ay ka wada sareeyaan aad baan marta ugu faraxsanahay Al-Aliska noocaas oo kala waxaan isleenahay waxay noqonaysaa sanadihii la soo dhaafay sanadihii ugu fiicnaa marka loo fiiriyo tira intaas leeg iskuul intaas leeg waxaan rajaynayaa insha Allah dulay raado in arday badan ay dugsi sare oo national aadi doonaan insha Allah
ardayda wax ka baratay xiriyaha qaxootiga ayaa sanad walba ka dhex muuqda natiijooyinka imtixaanka qaran ee laga qaado ardayda ka gudbaysay dugsiyada dhexe iyo kuwa dhammaynaya dugsiyada sare ee dalka Kenya waxana aad u sii badanaya goobaha waxbarasho ee ku soo kordhaya xiriyaha qaxootiga Ahmed Abdullahi Jaamac VOA xiriyaha Dadaab
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ingiriiska ayaa uga digtay muwaadiniinteeda dalka Kenya ku sugan iyo kuwa booqashada ku tagay inay u safraan deegaanada ay ku jiraan dhulka Soomaalida iyo dhanka xeebta oo dalxiisayaal badan ay xiliidan u kala tagaan. Warkan waxaa Nairobi ka soo dirtay Maryan Maxamuud Barre Qalanjo.
Warbixintan oo ay soo saareen xafiiska arrimaha dibadda horumarka iyo wadamada barwaaqo sooranka Ingiriiska oo hoostaga wasaaradda arrimaha dibadda UK ayaa xaafada Isliya magaalada Nairobi ku daray meelaha ay kala talinayaan muwaadiniintooda in aanay tagin xiliyadan. Gobolka Turkana ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha digniinta lagu soo daray iyo qaybo ka mid ah gobolka xeebta dhanka xuduudda qiyaas 60 kilometir ay Soomaaliya iyo Kenya ka wadaagaan ayaa sidoo kale kala talinayaan muwaadiniintooda in aanay booqan. Xaafadaha Isli iyo isku raranka Kibera ay digniintu sheegtay in ay yihiin goobaha ay ka dhacaan falalka burcadnimada sida afduubka iyo dhaca dadka loo geysto. Warmurtiyeedka waxaa lagu sheegay in sare loo qaadayo taxadirka la siinayo muwaadiniinta Ingiriiska ee xiliyadan ku safraya dhulka ku dhow xeebaha iyo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya sababo ku aadan argagixisan may afduub laga baqayo. Warbixinta oo lagu xusay in waqti kasta ay wax isbedeli karaan ayaa sheegtay in xilli kasta falal argagixisnimo ay dhici karaan xiliyadan lagu jiro. Ingiriiska waxay kula taliyeen muwaadiniintooda inay ka fiirsadaan safarada aan muhiimka ahayn in ay ku tagaan dhulka ilaa 60 kilomitir u jira xalka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya wadaagaan. Waxay kasoo qaateen bariga Garissa, Mandera, Lamu iyo Tana River. Waxay ku boorisay in ay taxadaraan xilligan fasaxyada inta lagu jiro dabaaldega Krismaska iyo sanadka cusub. Digniintan ayaa ku soo aadaysa xilliga fasaxyada oo dalxiisayaasha u badan ay Kenya yimaadaan, kuwaasoo dadka u dhashay Ingiriiskana ay ka mid yihiin. Waqtiyadana fasaxyada iyo dabaaldegyada Krismaska iyo sanadka cusub suufu leeyihiin ayaa ah xilliyada ugu badan ee sanadka dadka ugu badan caalamka ka yimaada ee dalxiisayaala ay u soo safraan Kenya marka laga reebo dhowrkii sane ayna dhaafay, markaasoo dunida oo idil ay la dhibaatoonaysay xanuunka coronavirus oo saameeyay isku socodkii caalamka. Maryan Maxamed Barre barnaamijka runimee VOA Nairobi.
Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Kulanti wanaagsan idinkii baaqiyaatan dhageysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Kula soo dhawaada barnaamijkeenii umuraha Islaamka. Doorashooyinkii golaha deegaanka ee dalka Tunisia oo ahaa kuwii ugu horeeyay ee waddankaasi ka qabsoomatay intii sida dad badani aaminsan yihiin oo xukunka xoogga kula wareegay madaxweyne Kais Saied bishii Julaay ee sanadkii 2022 dadka ka faalooda arrimaha gobolkaasi waxa ay sheegeen inay ahayd doorasho lagu shubtay. 90% ayaa doorashooyinkan ka qayb galay dadkii xaq u lahaa inay codeeyaan. Waxaana lagu tilmaamaa in natiijada doorashadu ay tahay dhammaadkii dimuqraadiyaddii ordinka ahayd ee la filayay inay dalkaasi ka hana qaado iyo sidoo kale dhammaadkii kacdoonkii xagaaga ee carabta. Sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda gobolka, xukuumadda madaxweyne Kais Saied iyo xulifadiisu waxay dadaal ugu jireen inay ka dhaadhiciyaan dadweynaha Tuunisiya iyo beesha caalamkaba inay yihiin hoggaanka habboon ee dalkaasi. Waxay sheegeen in hakad kumeel gaar ahaa kadib waddankaasi uu dib u bilaabay hannaankii dimuqraadiyadda. Sidaasi ma u muuqataa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Haaruun Biixi oo ah falanqeeye degan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Way isku dayeen iyagu inay sidaa u muujiyaan, saas buu qorshahoodu ahaa. Laakiin dadku siday u arkaan gudaha iyo caalamka kale siduu u arkaaba waa sidaa cagsigeeda European Union-ka iyo golaha reer galbeedka oo dhan caawimooyinka ay siin jireen way joojiyeen. Dadka guduhuna may ka qayb qaadan doorashadan sabtidii dhaweysay 17-kii bisha ay yidhaahdeen waanu qabanaynaa. Boqolkiiba 9 wax ka yar baa lagu sheegay, tirooyinka qaarkoodna kaba sii hooseysa, taasoo ka dhigan in dadkii ay si buuxdo 100% u qaadaceen doorashadaas. Marka way isku dayayaan inay yidhaahdaan dimuqraadiyad dibaan soo celinaynaa, laakiin dadkuna kama siisan guduhu, caalamkuna kama siisan nidaamka aadka u qariban ee uu hogaamiyo ninka Qays Saciid la yidhaahdo. Waa keligii taliye carbeed oo kale uun, wuxuu si kaga duwan yahay madaxweyne kacdoon ku dhashay oo distoorkii kacdoonka kadib la sameeyey ina baabiyo ku tuntay baarlamaankiina kala diray, deedna kusoo ururay uun keligii taliye keligii taagan oo Seynulcaabidiinkii meesha laga eryay markii dadku kacay. Aan waxba kaga duwanayn unbuu noqday.
Si kasta oo ay tahay, dabayaaqadii toddobaadkan dadweynaha Tuunisiya waxay fariin cad u direen madaxweynahooda iyaga oo dareensiiyey inaanay taageereynin inuu hoggaankiisa xalaashado. Markii ugu horreysay tan iyo inqilaabkii sanadkii 2022, badiba xisbiyada mucaaradka iyo kooxaha bulshada ayaan ka qayb gelin doorashadii qabsoontay. Dhinaca kale, ururka shaqaalaha Tuunisiya oo ah urur xoog weyn ayaa sheegay inay difaacayaan xuquuqda iyo xorriyadda wax kasta oo ay ku kacayso. Tuunisiya waxaa ka bilowday kacdoonkii xagaaga, ma u muuqataa dhammaadkii kacdoonkaasi bilowday? Waa kan mar kale Maxamed Haaruun Biixi.
Maya, lama odhan karo sidaas, sababtoo de waxa muuqanaysa waxyaabihii muujinayay in kacdoon dadweyne iyo diidmo dadweyne iyo aragti dadweyne oo midaysan inay jirto oo dhan baa meeshii ka muuqanaya, oo waa kuwaa sida midaysan dadkii u diiday inay ka qayb qaataan. Marka waxa weeyaan waa fariin ay direen inay siyaasad ahaan dadkii u abaabulan yihiin, waxay doonaan ay diidi karaan, waxay doonaanna yeeli karaan ayaa muuqata. Horena iyaga ugu bilaabay sidaa aduguba sheegtay kacdoonka carbeed, iminkana waa meesha keliya ee weli caalamkii carabta uu ka soconayo dhaqdhaqaaq dimuqraadi ka soconayo, diidmo shacab ay ka jirto, kooxo siyaasadeed oo abaabulan oo iyo ururadii shaqaalaha iyo xisbiyadii siyaasaddu ay raayigooda leeyihiin, nidaamka jiraana si kasta oo cadaadis u sameeyey haddana rabitaankii dadka ma jabinin. Doorashadan ugu dambeysa ay hadda isku dayeen inay qabtaan si ay caalamka iyo dadkoodaba u qiyaameeyaanna diidmo xoog leh baa ka hortimid, mana deminayso dareenkii dadka hoos ka shidnaa ma deminaysay tani inay sii shidda mooyaane.
Midooda Yurub oo muddo dheer ahaa taageeraha ugu weyna madaxweyne Kais Saied, doorashadan uma ay dirin korjoogayaal. Go-aankan ay qaateen shaki la-aan waxa uu sii kordhin doonaa sida ay sheegeen dadka ka faallooda siyaasadda waddankaasi, takoorka go-doominta iyo sharci darrada xukunka Saacid sida ay hadalka u dhigeen. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Cabdixaafid. Idaacaddeenniina waa naga intaa, waxaanu idinkaga tegaynaa codkii Qamar Suugaani.
gabadho mar kale maaruun isu gudub qof kale ka soo kabatii kal hore qalbigan sigtayo mar kale arkeen gabadho mar kale maaruun isu gudub qof kale ka soo kabatii kal hore jacaylka keeg dhan kale yartaba u egsi kale adonku hani wax hore kusa durginan tan kale jacaylka keeg dhan kale yartaba u egsi kale adonku hani wax hore kusa durginan tan kale اسكالك عيوم بركلة وانت لبير وحكلة وقنع نفسه ده ذكلة تساعد الدوين مركلة اسكالك عيوم بركلة